të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ka ndarë kodin telefonik +383 për Kosovën pas një marrëveshje të arritur në bisedimën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e BE-së për mbyllja më parë.
Duke u shprehur për takimin e tij me kryeministrin e Malit të Zi, ku është diskutuar edhe për çështjen e demarkacionit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha:
"Të dy palët kemi konstatuar se puna e komisioneve është bërë me një përkushtim të madh dhe se ka pas pajtueshmëri të plotë punës së tyre."
Muri në veri të Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjen e arritur në dialogun Kosovë-Serbi, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 15 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Ambasada e Shteteve të Bashkuara i ka hedhur poshtë akuzat në mediat proqeveritare në Maqedoni se ambasadori amerikan është takuar ose ka ndërhyr në zyrtarë zgjedhor pas zgjedhjeve të përgjithshme në Maqedoni. Në Alepo të Sirisë ka hyrë në fuqi armpushimi i ri, aktualizohet edhe evakuimi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka shpallur se Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Teknologji të Komunikimit i ka dhënë Kosovës kodin telefonik +383 për thirrje ndërkombëtare dhe të brendshme. Ky kod i dhënë nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimit do të mund të përdoret nga fillimi vitit e 2017. Tash për tash rrjetet mobile telefonike në Kosovë, +377 i Monakos dhe +386 i Slovenisë ende do të mund të përdoren. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ka ndarë kodin telefonik +383 për Kosovën pas një marrëveshje të arritur në bisedimën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e BE-së për mbyllja më parë. Autoritetet në Kosovë marrjen e kodit e kanë konsideruar arritje historike për fushën e telekomit dhe kanë thënë se kodi telefonik fuqizon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka konfirmuar se Kosova është bërë me kodin telefonik ndërkombëtar +383. Bëj me dije opinionin se ITU në pajtim me marrëveshjen e Telekomit ka publikuar kodin telefonik për Kosovën. Ky lajm përbën një arritje historike për fushën e Telekomit dhe fuqizon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës, thuhet në deklaratën me shkrim të ministrës Tahiri. Edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se me marrjen e kodit telefonik përfitimet ekonomike të Kosovës do të jenë milionshe. Drejtori i Post Telekomit të Kosovës Agron Mustafa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka fol për periudhën e zbatimit të këtij kodi, që sipas tij është një periudhë tranzitore, jo edhe e lehtë.
Tash vetë fillon gradualisht procesi i tranzicionit. Tre kode telefonike, të cilat i kemi në shfrytëzim, do të fillojnë gradualisht për me u eliminu, për me u zhduk deri në një kohë të ardhme. Mendohet një periudhë tranzitore me qenë dikon prej 16 muajve deri në 24 muaj maksimalisht, dhe të kalojmë në +383. Ka proceset të ndryshme teknike dhe teknologjike dhe migrime brenda të gjitha këtyre proceseve dhe platformave të ndryshme që nuk do të jetë proces më i lehtë.
Ai ka bërë të ditur se në pjesën e parë të vitit 2017 do të mund të realizohen thirrjet e para me kodin e ri telefonik. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tre operator të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Përdorimi këtyre kodeve sipas drejtorit të PTK-s Agron Mustafa kanë shkaktuar kosto të lartë, të cilat tani do të eliminohen.
Deri këto koste fundi si Telekomi Kosovës në emër të shfrytëzimit të kodit telefonik të principatës së Monakos +377 kemi paguar dikon afër 200 milion, saktësisht 194 milion euro, të cilat kanë shkuar në drejtim të Monako Telekomit në emër të shfrytëzimit të prefiksit 377. Në të ardhmen normalisht mos themi 200 milion euro, po sapo ndoshta 100 milion euro për një periudhë të një kohore mund të ndalen ndaj në vacumjet dhe mund të shkojnë atë investuar investohen në projekte ndryshme brenda vendit.
Në bazë të marrëveshjes për telekomunikacionin, Kosova ka marrë kodin ndërkombëtar plus 383 nga ITU pas një kërkese që i ka parashtruar Serbia, derisa bazuar në këtë marrëveshje, Kosova obligohet që të japë një leje të përkohshme dhe të kufizuar një operatori të telefonisë mobile serbe, e cila thuhet se do të regjistrohet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të rrezikohet seriozisht nëse Kosova nuk do të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi gjatë këtij muaji, thot kryeministri Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa tha se janë në disa deputet të partive në qeveri, bashkë me opozitën, që e kanë krijuar një qëndrim të gabueshëm në lidhje me shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për këto dhe për çështje të tjera me kryeministrin Isa Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, para pak ditësh keni realizuar një takim me homologun tuaj Malazijas Markovic. A është trajtuar ato çështje demarkacionit të kufirit dhe cilat kanë qenë rezultatet e këtij takimi?
Takimi është iniciuar nga ne, kemi pas dëshirë që tulemi me kryeministrin Malazi të shihemi, të diskutojmë. Dëshirojmë ka qenë që ne të rikonfirmojmë edhe njëherë vullnetin e fqinësisë mirë të Kosovës me Malin e Zi. Është hapur edhe çështja e demarkacionit, sepse nuk është çështje e cila mund ka përcjellur, është vetëm se kemi ndetur që ta ratifikojmë marrëveshjen me Malin e Zi. Të dy palët kemi konstatuar se puna e komisioneve është bërë me një përkushtim të madh, dhe se ka pas pajtueshmëri të plotë punës së tyre, dhe Malin e Zi po ashtu ka shprehur vullnetin që të ndihmojë që sa i përket anës tyre kjo çështje të kalojë. Nuk kemi pas ndonjë marrëveshje konkrete se çfarë do të bëhet më tutje, por një pajtueshmëri e plotë Malit Zi që ata nuk e shohin fare problem të marrëdhënieve tona të dy vendeve mos ratifikime deri tani. Dhe ne kemi konsideruar se kjo është çështje e rëndësishme e Kosovës që ne do ta bëjmë punën tonë mirë se kjo çështje ka përcjellje.
Pikërisht për faktin se është një çështje e rëndësishme, a do të gjejë një zgjidhje demarkacioni gjatë këtij muaji që Kosova të mos humb kushtimisht tan hapin e saj për marrjen e liberalizimit të vizave gjatë vitit 2017?
Mund të them se ne jemi në takime ditore me kryetarin e parlamentit, që është partneri koalicionit, me presidentin e vendit, që li pashtu ka interesim edhe interes shumë të madhë që të punojnë këtë fush, edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të ambasadës amerikane, që të gjejmë mënyrën të punojmë. Kam bërë që të punojmë prapë edhe me deputetet tanë dhe të koalicionit dhe me ata të opozitës, që gjejmë një gjuhë për bashkët edhe një zgjidhje për ta kaluar ligjin për ratifikim në kuvend. Do të jemi gjithë vetëdijshëm se nëse këtë se bëjmë tani, themi gjatë kësaj periudhe deri në fund të vitit ose eventualisht në fillim të vitit të ardhshëm, ne do ta humbim hapin dhe do të ngjecim këtë proces. Ju kemi borxh qytetarëve të Republikës së Kosovës, sidomos trive që atyre të kryejmë kushte që ata ta shfrytëzojnë këtë liri të vizës ashtu si që shfrytëzojnë gjithë tjerë, por po ashtu e kemi borxh vendit që ne të përcaktojmë kufirin ndërkombëtar të Kosovës me Malin e Zi, sepse është çështje sovranitetit të vendit, prandaj këtë na nganjëherë po harrojmë, po marrim vetëm si çështje të vizave. Më pak ka të bëj me vizat në sensë se sa ka të bëj që ne duhet të përfundojmë gjitha proceset e përkufizimit të sovranitetit shtetëror, duke shëndruar kufi që i ka pas për para krahina e Kosovës si kufi administrativ me vendet fëqinje për para Republika të Jugoslavisë në kufi ndërkombëtar.
Gjatë vizitës e tij të fundit në Prishtinë, komisioneri Han shtroi dilemën dhe habin e tij se si një koalicion që ka mbi 80 vota në kuvend nuk arrin të ratifikojë demarkacionin. A ka probleme edhe mes partive të koalicionit lidhur me këtë çështje?
Unë nuk shoh probleme ndërmjet partive të koalicionit. Në këtë rast po flas mes PDK-s dhe LDK-s. Shoh probleme të disa deputet të këtyre dy partive, të cilët më shumë mendojnë për interesat e tyre personale se sa të vendit. Dhe vetë fakti që unë kam kërkuar që të bëhet matja territorit, që të kemi edhe ekspert të opozitës në këtë matje, të kemi edhe shoqërisë civile, edhe të institucioneve profesionale dhe shkencore, dhe se kjo është kundërshtuar nga ata që kanë lansuar tezën se Kosova po humbi 8000 hektarë, fletë se ta nuk kanë argumente, se me pas argumente thojnë urdhon një matme, po vime dhe ne po masim e ju, dhe po konstatojmë që Kosova në vend të 10906 kilometrave katrorë që i ka pasë si krahinë, edhe në cilin ne kemi shpallë pavarësinë, tani ka 80 kilometra katrorë më pak. Edhe ajo do të ishte qartë, dhe unë atëherë do ta mishë përgjegjësinë si kryeminist, do të isha që është punuar gabimisht, por nuk kanë shpreh këtë gëndishmëri, edhe vetë fakti që edhe disa ekspertë shkencëtarë që po quajnë veten dalin edhe tani thonë jo, po nuk mund të bëhet kjo matje sepse Kosova nuk i ka kufit. Atë shtrohet pyetja, çfarë kufi ata konstatuan se Kosova i humbi 8000 hektarë, sepse nëse është bërë një matje në disa kufi për të cilat kemi konstatuar humbje, pse mos ta bëjmë matje në ata kufi për të konstatuar një gjendje reale. Kështu që në këtë aspekt kthehem tek pyetja juaj, konstatoj se nuk ka sa i përket qëndrimeve politike, nuk ka asnjë mosmarrveshje ndërmjet këtyre dy partive të koalicionit, ka tek individet, por kemi tani problemin edhe të listës sërbe, sepse janë 19 votat kësaj liste, pa cilat ne nuk mund ta bëjmë demarkacione, sepse nuk mund të arrim të 10 vota si partit koalicionit, për arsye se ne nuk i kemi mbi 90, do të thotë janë 90 vota që janë jashtë partive opozitare, mirë po një numër i deputetëve janë të pavarur edhe ata vendosin vetë se si do të votojnë.
Tekstin e plotë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërtimi i një muri nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut është pasojë mundësisë për dy kuptimësi të marrëveshjes për lëvizje të lirë, të arritur në dialogun e Brukselit, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë analistët të shqiptarë dhe serb. Autoritetet e Kosovës kanë reaguar ashpër duke cilësuar ilegal ndërtimin e këtij muri, derisa autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kanë theksuar se ky nuk është mur. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, cilëson reagimin e ashpër të autoriteteve të Kosovës si të palogjikshëm, ashtu sikurse dhe ndërtimin e murit në Mitrovicën e Veriut. Kjo sipas tij për faktin se të gjitha marrëveshjet e deritashme në Bruksel kanë pasur përmbajtje ambivalente apo me dy kuptimësi që ka lënë hapësirë interpretimit të dy fishtë nga Prishtina dhe Beogradi.
Çdo gjë që ka ndodhur deri më tash ka pas së paku një ambivalencë e cila është trajtuar ndryshe në Beograd, ndryshe në Prishtinë. Në rastin konkret, ambivalenca ka të bëjë edhe me Beogradin dhe me Prishtinën, dhe në këtë kontekst muri faktikisht paraqet vetëm një epilog të palogjikshëm të veprimeve të cilat janë bërë deri më tash. Dhe reagimet të cilat ishin këto ditë, mendoj se gjithsesi janë të palogjikshme, po sa është edhe i palogjikshëm ndërtimi i murit.
Njohësi i zhvillimeve në vend, Rangel Nojkiç, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, për problemet me marrëveshjen përgjegjës e quan Bashkimin Evropian, i cili është lehtësues i dialogut në Bruksel.
Po zgjidhje vërtet pokushaj da se ose damput ukazë na mogućnost sukoba na mostu.
Ky mur me siguri është tentim që edhe një herë të vihet në dukje mundësia e konfliktit në UR, për të cilën tashmë praktikisht është arritur marrëveshja që të lëshohet për komunikim të ndërsjellë. Mendoj se kjo është e mundur, por edhe për atë që bisedimet lidhur me Bashkësinë e Komunave Serbe në Kosovë të përshpejtohen dhe në një mënyrë të tentohet që të vihet në dukje rëndësia e problemit. Mendoj që kjo nuk është mënyra dhe mundësia më e mirë që të zgjidhen problemet, tha Nojkiç. Politologu Beçaj thotë se ndërtimi i murit në Mitrovicë të Veriut është sinjal serioz se takimet e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi nuk kanë krijuar normalizim të raporteve dhe lehtësira për qarkullimin e lirë. Sipas tij nga Beogradi po vijnë modele anakronike që flasin të kundërtën e qëllimit të dialogut.
Është një moment shumë serioz të rivlerësohet të procesi, nga se nuk është vetëm muri, është edhe ura dhe barikadat, edhe arrestimet dhe fetarestet, të cilat po paraqiten si pengesë sa herë që përkohë nevojë Serbia që të jetë në qendër të vëmendjes të opinionit ndërkombëtar. Ndonëse, si pas mendimit tim, kjo është një çështje propagandistike e keqe, por si duket se përket zyrtarën ndërkombëtar po trajtohet më seriozisht një veprim anakronik i Serbisë se sa veprimet racionale që i bën ndoshta Kosova për disa çështje të cilat ka shupe.
Sidoqoftë, Nojkiç ka theksuar se mungon vullneti të dyja palëve i Kosovës dhe i Serbisë që të insistojnë që detajet e marrëveshjeve të definohen saktë për të përjashtuar problemet. Muri në Mitrovicë të Veriut sipas tij është vetëm një mundësi më shumë për krimin e tensioneve jo vetëm ndëretnike, por edhe ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni sot e ka refuzuar shumicën ankesave të partisë shqiptare Besa lidhur me zgjedhjet e përgjithshme të 11 dhjetorit. pritet që të shqyrtohen edhe ankesat e Partisë Maqedonase Lidhja Socialdemokrate. Kjo parti ka prelajmëruar aksion të mëtejshëm administrativ nëse ankesat e tyre refuzohen. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me shumicë votash i ka hedhur si të pa baza 7 nga 8 ankesat e parashtruara nga Lëvizja Besa, e cila pretendon se gjatë ditës së zgjedhjeve janë bërë një varg parregullsisht dhe kërkon rivotim në njësinë e 2 dhe njësinë e 6 zgjedhore. Ankesat hidhen poshtë me që nuk janë paraqitur dëshmi të mjaftueshme për shkeljen e rregullshmërisë së procesit zgjedhor. Ka theksuar kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Çiçakovski. Menjëherë pas kësaj ka reaguar Lëvizja Besa.
KSZ-ja dëshmoi edhe një herë se Maqedonia është shtet ku drejtësia është më e rrallë se uji i shkretit. Sot edhe një herë u dëshmua se KSZ merr vendime sipas diktateve politike.
Ka theksuar Arianit Hoxha nga Lëvizja Besa. Për momentin shqyrtohen ankesat e parashtruara nga Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Mbledhja e KSZ zhvillohet me shumë ndërprerje sepse përfaqësuesit e LSDM-s kanë kërkuar që të prononcohen antarët e këshillave vendore ku janë regjistruar parregullsitë. Nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se nëse hidhen poshtë ankesat e tyre si në rastin me ankesat e parashtruara nga Lëvizja Besa, të gjitha ankesat ata do t'i parashtrojnë dhe në gjykatën administrative. Një herësh lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev nga Manastiri ka bërë thirrje që të priten rezultatet përfundimtare pas ankesave të parashtruara dhe institucionet shtetërore të lihen të lira për të vepruar siç është Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Gjykata Administrative.
Nikola Gruevski ne može da sostavi vladata.
Koha e Gruevskit ka mbaruar, ai në asnjë rast nuk do të formoj qeveri, ndërsa jam i bindur se edhe ai e din këtë. Bëj thirrje që të mos ndahemi dhe të presim që presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov t'ia jap mandatin fituesit të zgjedhjeve, por vetëm pasi institucionet kompetente do t'i vërtetojnë rezultatet, ka theksuar Zaev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Parlamenti Evropian ka votuar sot në favor të miratimit të mekanizmave për suspendimin e liberalizimit të vizave për shtetet të cilat e gëzojnë këtë mundësi në rastet të keqpërdorimeve të lëvizjes pa viza apo të rrezikut nga migrimi masiv. Me këto mekanizma që pritet të hyjnë në fuqi së shpejti, shtetet anëtare do ta kenë më lehtë të rivendosin vizat me një procedurë shumë më të shpejtë. Raporti korespondentit ton, Augustin Paleokaj.
Ndër arsyet për suspendimin e të drejtës për udhëtim pa viza, përfshihet rritja e madhe e numrit të azilkërkuesve të pa bazë, rritja e numrit të atyre që nuk u lejohet hyrja, apo e atyre të cilët e kalojnë afatet kohore të qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, pastaj ulja e nivelit të bashkëpunimit të shteteve në riadhësim, rritja domethënë se shkallës së refuzimit të kërkesave për riadhësim dhe rritja e rrezikut për sigurinë e brendshme të shteteve anëtare. Por në tekstin e vendimit të parlamentit, i cili duhet formalisht të miratohet edhe nga Këshilli i BE-s, kërkohet që suspendimi eventual të jetë i bazuar në dëshmi konkrete dhe objektive nga ana e shteteve anëtare apo të Komisionit Evropian. Mekanizmat e suspendimit do të vlejnë për të gjitha vendet të cilat janë të përfshira në liberalizimin e vizave, sikur edhe për ato që do të përfshihen në të ardhmen, përfshirë këtu edhe Kosovën e cila pret në radhë. Vizat do të mund të rivendosen fillimisht për një periudhë 3 mujore me notifikim nga fendet anëtare apo nga Komisioni Evropian apo me shumicë votash në Këshill. Miratimi i mekanizmeve suspendues pritet të mundësojë avancimin e vendimeve për heqjen përfundimtare të vizave për shtetasit e Gjeorgjisë dhe Ukrainës, vende këto të cilat sipas vlerësimit të Bashkimit Evropian i kanë përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për heqje vizash. Për Gjeorgjinë pritet të votohet në Parlamentin Evropian në seancën plenare në muajin janar, ndërsa për Ukrainën më vonë gjatë pranverës, pasi të kenë hyrë në fuqi mekanizmat e miratuara sot. Kosova, si pas e BE-s, duhet ende të përmbushë dhe dy kritere në mënyrë që të merret në procedurën e liberalizimit të vizave. Kjo konfirmua edhe një herë këtë javë në deklaratën e presidencës slovake të Bashkimit Evropian, e cila u publikua në mungesë të konkluzave të Këshillit të BE-s për miratimin e të cilave nuk pati konsenzus në takimin e të martës. Nga Kosova edhe një herë u kërkua që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi dhe të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në qytetin Aleppo në Siri ka filluar një armpushim i ri, ndërsa është aktualizuar edhe evakuimi luftëtarve kryengritës dhe i civilve. Ky zhvillim është festuar në Iran dhe Siri, derisa Teherani vlerëson se kjo është fitore dhe kundër Shteteve të Bashkuara. Por derisa Teherani dhe Damasku festojnë, zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara thanë se forcat e qeverisë së Sirisë ndoshta kanë kryer krime të luftës gjatë bombardimeve të tyre në Aleppo. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Raportohet se të shtënat me armë në Aleppo janë dalur, derisa palët e ndryshme në konfliktin në Siri janë pajtuar për një marrëveshje të re për evakuimin nga pjesa e fundit të qytetit Aleppo që ishte nën kontroll të kryengritësve. Marrëveshja e mëparshme për armpushim dhe për evakuimin e luftëtarve kryengritës dhe civilve, e ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, ishte shkelur dje pasi ka pasur luftime. Por burimet të kryengritësve thanë se armpushimi tashmë është fuqizuar dhe evakuimet mund të kryhen gjatë ditës së sotme. Burime nga ushtria e Sirisë dhe lëvizja proqeveritare myslimane shiite Hezbollah thanë se përgatitjet për evakuim janë në zhvillim e sipër. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, më vonë ka thënë se konvoi i parë njerëzve që kërkonin kujdes mjekësor ka filluar të largohet nga pjesa lindore e Aleppos. Një herë është sipas urdhrave të presidentit Vladimir Putin, qeveria Rusisë tha se ushtarët e saj ishin përgatitur për të udhëhequr luftëtarët kryengritës për të larguar nga Aleppoja. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se autoritetet e Sirisë u kanë garantuar siguri kryengritësve dhe familjeve të tyre që do të evakuohen ka qyteti Idlib në veri perëndim të Sirisë. Kjo ministri tha se ushtarët rusë do të përdorin aeroplan pa ekuipazh për monitorimin e transportimit të tyre me 20 autobus të shoqëruar nga 10 autoambulanca në për një koridor humanitar. Nga zhvillimet e tjera lidhur me Aleppon, duhet përmendur bisedën telefonike të presidentit të Iranit Hasan Rohani, në të cilën ai e uroi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për fitoren kundër kryengritësve në betejën për qytetin Aleppo. Këtë triumf në Aleppo iranianët e festojnë si fitore kundër Shteteve të Bashkuara. Fitoria në Aleppo paraqet triumf të madh për popullin e Sirisë kundër terroristëve dhe atyre që i mbështesin ata, i tha Rohani Assadit gjatë bisedës së djeshme telefonike, informon faqja në internet e presidencës iraniane. Kjo thirrje telefonike u bë derisa pjesëtarët e linjës së fortë në Iran fitoren në Aleppo e shohin si triumf kundër Shteteve të Bashkuara, derisa parullat dhe mbishkrimet e kanë përfshirë kryeqytetin Teheran. Në to shkruan, luftimi kundër Shteteve të Bashkuara edhe njëherë ka dhënë rezultat dhe Aleppo është çliruar. Presidenti Rohani tha se Irani do të vazhdojë ta mbështesë regjimin e Asadit derisa ai u ka shkaktuar disa të gjithë kundërshtarëve, disa prej të cilëve ishin mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Irani mbetet në anën e Sirisë deri në rënjen përfundimtare të terroristëve, tha Rohani. Irani dhe Siria u referohen si terrorist grupeve kryengritëse që janë bashkuar kundër regjimit të Sirisë dhe atyre grupeve kryengritëse që mbështeten nga Perëndimi. Derisa ka uruar për fitoren në Aleppo, Zoti Rohani ka kërkuar nga Asadi që ta lejojë hyrjen e ndihmave humanitare për shtetasit në Aleppo, duke ofruar ndihmë nëpërmjet gjysmëhënës së kuqe të Iranit. Lideri sirian raportohet se është përgjigjur se Irani ka qëndruar në anën e popullit dhe qeverisë së Sirisë në momentet më të vështira të tyre dhe se kjo nuk do të harrohet kurrë. Derisa Teherani dhe Damasku kanë festuar, zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se Asadi dhe aleatët e tij me gjas kanë kryer krime të luftës, duke i vrarë qindra civil në luftën e tyre brutale për të arrimar Aleppon. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Rupert Colville, tha se bombardimet me shumë gjas paraqesin krime të luftës.
I think when you see this sort of intensity of bombardment into this small area in which thousands and thousands of
Mendoj se kur ju e shihni këtë lloj të intensitetit të bombardimeve në një hapësirë të vogël të mbushur me mira e mira civil, është gati e sigurt se kjo paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe me shumë gjas përbën krime të luftës që janë kryer tash, pasi ju nuk mund t'i dalloni luftëtarët nga civilët në këto rrethana, kur ata të gjithë gjenden shumë afër njëri tjetrit së bashku, tha Rupert Colville. Ai tha se është obligimi qeverisë së Sirisë dhe aleatëve të vetë që të lejojnë evakuimin e njerëzve. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muri në veri të Mitrovicës është në kundërshtim të plot me marrëveshjen e arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Po ashtu, ai ka theksuar se ky mur është edhe në kundërshtim me ligjet në fuqi, andaj si i till, ai tha se ky mur duhet të rënohet. Këto komente, zoti Thaçi i ka bërë sot në Prishtinë pas takimit me Këshillin Konsultativ për Komunitete. Është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e Brukselit. Për këtë çështje nuk do të negociohet me Serbinë apo Bashkimin Evropian. Këti muri do të jepet përgjigje në mas të bazave ligjore, ka deklaruar Thaçi. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka marrë pjesë në hapjen e një pompe të benzinës dhe të objektit të shitjes me pakisë të industrisë së naftës së Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, pavarësisht të vendimit të qeverisë së Kosovës për t'i ndaluar hyrjen në Kosovë. Ministria Punëve të Jashtme të Kosovës i tha më herët të gjatë ditës Radios Evropa e Lirë se Gjurići i është refuzuar kërkesa për vizitë në Kosovë. Vendimi u mori një ditë pasi ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, reagoi ndaj përpjekjes për veprimtari ilegale të industrisë së naftës së Serbisë në Kosovë. Ajo tha se për këtë veprim është njoftuar edhe Bashkimi Evropian dhe u ka tërhequr vërejtjen institucioneve të shtetit, marr parasysh se kjo kompani e sjell naftën ruse në Kosovë. Ministria Edita Tahiri ka kërkuar nga BE-a që të ndalojë veprimtaritë që janë në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Maqedoni i ka hedhur poshtë akuzat në mediat proqeveritare në këtë vend se ambasadori amerikan është takuar ose ka intervenuar me zyrtarët të zgjedhor pas zgjedhjeve të përgjithshme në Maqedoni. Në deklaratën e mbrëmshme, ambasada ka shprehur shqetësim për raportet se ambasadori amerikan Jess Bailey kishte ndërhyrë në punën e komisionit zgjedhor dhe është thënë se kjo nuk është kohë për lajme të rrejshme ose konspiracione, raporton agjencia AP nga Shkupi. Në zgjedhjet e mbajtura të dielën, partia e ish kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMN, shënoi fitore të ngushtë kundër lidhjes së socialdemokrate opozitare, e cila është ankuar ndaj rezultateve zyrtare në Komisionin Shtetror të Zgjedhjeve. Në një lëvizje që është vlerësuar si befasuese, presidenti amerikan Barack Obama ka refuzuar ta nënshkruajë legjislacionin e zgjeruar 10 vjeçar për administrimin e sanksioneve kundër Iranit, por ka lejuar që ai megjithatë të shndrohet në ligj. Afati për nënshkrimin e këtij legjislacioni ishte mbrëmë në mesnat. Ky legjislacion e zgjeron aktin e sanksioneve të Iranit, që lejon që Shtetet e Bashkuara mund të imponojnë sanksione kundër kompanive që bëjnë biznes me Iranin. Zoti Obama nuk e ka nënshkruar legjislacionin, por as nuk ka paraqitur veto ndaj tij. Prandaj zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest tha se ai shndrohet në ligj pa nënshkrimin e presidentit sipas rregullave të ndërlikuara legjislative të Shteteve të Bashkuara. Irani kishte kërkuar nga zoti Obama që të mos e nënshkruaj këtë legjislacion dhe kishte shprehur përkushtim për përgjigje nëse ai fuqizohet, duke thënë se më të shkelet marrëveshja ndërkombëtare e vitit 2015, me të cilën kufizohet programi atomik i Iranit në këmbim për zbutje të regjimit të sankcioneve ndërkombëtare kundër këtij vendi. Barack Obama ka thënë se legjislacioni nuk do të bëjë ndryshim në marrëveshje, pasi presidenca gjatë mandatit që i ka mbetur do të vazhdojë suspendimin e të gjitha sankcioneve të ndërlidhura me programin atomik iranian. Dollari amerikan ka shënuar ngritjen në më të lartë në afro 14 vjet në krasje me monedhat kryesore, pasi rezervat federale, që është Banka Qendrore e Shteteve të Bashkuara, e ka lansuar atë që ka sinjalizuar se do të jetë një varg i rritjeve të shkallës së interesit gjatë vitit të ardhshëm. Dollari amerikan sot e ka arritur nivelin më të lartë prej janarit të vitit të 2003, pasi rezervat amerikane i kanë shtuar shkallët e interesit për 1/4 e poenit dhe kanë projektuar më tepër ngritje gjatë vitit të ardhshëm. Euroja ka rënë në krasim me dollarin për 1.2%, që është niveli më i ulët të prej mesit të muajit mars të këtij viti. Funta ka shënuar rënje për afro 1%, derisa ndaj jenit japonez dollari ka shënuar rritje prej 2%. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.